Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og emnet, det er personlighedsforstyrrelse. Og gæsten, det er Sebastian Svane, overlæge i psykiatri på Frederiksberg Hospital og tidligere operasanger. Og vi kan jo begynde med det helt fundamentale. Jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Vi kan begynde med det helt fundamentale. Hvad er en velfungerende personlighed?
Ja, det er vel en person, som har en realistisk opfattelse af sig selv og har en grundlæggende tillid også til sig selv og andre, altså har både selvtillid og selvværd, kan indgå i nære relationer uden at miste sig selv eller at overskride andres grænser, udviser stabilitet og også fleksibilitet i sin funktionsmåde. Og så er det også en person, som kan tilpasse sig realistisk til omverdens krav og opretholde en passende balance mellem nærhed og distance. Så en person, som har nemt ved at omgås andre personer, kan respektere andre personer, kan indleve sig i andre personer, har empati og vise forståelse. Det er ikke det samme som nødvendigvis at acceptere, hvad der bliver sagt, men kan forstå det og kan gå ind i en dialog med andre mennesker, uden at føle det som et personligt angreb ved den mindste mistillid. Det ser ofte en meget stor problemstilling hos mange, som ikke har en velfungerende personlighed. Det er noget med tillid til andre mennesker, der er alliteret der.
Mm. Det var det normale. Hvad er så en personlighedsforstyrrelse?
Ja, så kommer vi over på vores emne. Og det er jo selvfølgelig, kunne man jo så sige, det samme med modsat fortegn. Men det er så en variant eller en forstærkning af de almindelige personlighedstræk, som nu bliver så ufleksible, at de skaber problemer i personens opfattelse af sig selv og omgivelser. Og det medfører jo så ofte, at der er utrolig mange problemer i hverdagen og i forholdet mellem andre mennesker og sågar jo også samfundet. Så når klassiske almindelige personlighedstræk bliver lige pludselig ekstreme, at der er for lidt eller for meget af dem, så begynder de at give konflikter med andre mennesker og i allerhøjeste grad også med en selv. Hvis jeg lige må sige, i gamle dage troede man jo, at når der ikke var balance i kroppen, altså, så gav det udtryk som en personlighedsforstyrrelse. Så hvis man havde for eksempel overskud af gul galde,
ja,
så troede man, at det var derfor, man blev kolerisk. Og melankolikeren, han havde for meget sort galde.
Mm.
Og hvis man havde for meget blod, så var man den sangvinske personlighed, det vil sige den, der var fuld af optimisme og gå på mod, og altså den normale person, kan man sige. Ikke? Og slim, det var flegmatikeren, som havde var sindige og med afdæmpede følelser.
Okay. Men hvad er personlighedstræk?
Jamen altså i det hele taget, hvad er definitionen af en personlighed? Det er jo noget, der er rigtig, rigtig svært. Det er jo sådan et kompliceret mønster af grundlæggende og stabile psykologiske egenskaber, som ytrer sig på en eller anden vedvarende måde, både i måden, man sanser og tænker og føler og handler på. Men personlighedstræk, det består sådan, man har talt om The Big Five. Og The Big Five, det er sådan de grundlæggende træk i personligheden, som man mener er det, der er de stabile karakteristika for definitionen for en personlighed. Og The Big Five, det er nummer et, det er nervøsitet. Og hvis man har en høj score der, så er man jo så mere ængstelig og anspændt og usikker. Og har man en lav score, så definerer man det som, at man er mere rolig og selvsikker og ubekymret, og også har mere altså man er mere modstandsdygtig over for stress og ydre påvirkninger. Og nummer to, man taler om, det er, hvor udadvendt man er. Eller hvis man har en høj score der, så er man optaget af andre socialt, og man er optimistisk, og man er glad. Og hvis man har en lav score, så er man mere reserveret og tilbagetrukket. Og den tredje, inden af de big five, der taler man om åbenhed over for indtryk. Så hvis man har en høj score der, så søger man æstetisk og intellektuel stimulation, simpelthen bare for oplevelsens egen skyld. Og man har tolerance og interesse for det uvante og det ukendte. Man er nysgerrig. Man tør godt prøve noget nyt. Man er fantasifuld, kreativ, brede interesser. Og har man lav score, så er man mere jordnær med lille interesse for analytiske eller æstetiske aktiviteter. Nummer 4, det går på venlighed. Og hvis man har en høj score der, så er man jo meget åben, tillidsfuld, hjælpsom, let ved at tilgive. Og lav score, der er det så mere over det kyniske og det mistænksomme, det hensynsløse, det hævngerrige og det kritiske. Og så er der den sidste, og det er, hvor pligtopfyldende eller samvittighedsfuld man er. Og der taler man ved høj score, at man er disciplineret, man er pålidelig, man er pligtopfølgende, man er ambitiøs. Og lav score, der er man ikke særlig målrettet, mere udisciplineret og rodet og skødesløs. Så man kan sige, at det er sådan det, man har defineret. Altså, der har været mange forskellige former for definitioner, men det er sådan en af de rigtig klassiske, hvor man siger, at det er de sådan grundlæggende personlighedstræk, som man kan vurdere, hvordan en person fungerer på og er som personlighed.
Ja, måske skulle vi tage det første stykke musik.
Ja.
Hvad har du valgt der?
Jamen, jeg har taget et stykke med, hvor jeg synger, og det er en indspilning, jeg har lavet for cirka et år siden af en af Schumanns vidunderlige lieder fra hans cyklus Dichterliebe, som hedder Ich grolle nicht. Thank you.
Hvilke konsekvenser får det at have en personlighedsforstyrrelse?
Ja, det har jo store konsekvenser, fordi man kan sige, generelt er der tre konsekvenser. Altså, det første er, at man jo har langt mindre tilpasningsevne, på grund af, at man jo er meget mindre fleksibel og har meget mere rigide måde at reagere på. Og så taler man også om nummer to, at der er mere onde cirkler, man kommer ind i. Altså man forholder sig ofte til andre på en problemskabende måde. Og det er meget svært for den med personlighedsforstyrrelsen at forandre sig, fordi personligheden er ofte støbt i cement, når man er omkring 20 år gammel. Så hvis man skal ændre ens personlighed, så er det meget svært. Altså, det tager længere tid end bare, hvis man har en panikangstlidelse eller en mindre psykisk lidelse eller en fobi. Det kan man ofte behandle på meget kort tid. Men personligheden, det er tungere strukturer. Men det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Men det er altså klart sværere. Og den tredje konsekvens, det er, at man også er mere... der er dårlig stabilitet. Og man er meget mere sårbar, og man har manglende modstandskraft, og man har ikke rigtig coping-strategier, altså handlingsstrategier. Så man reagerer ofte uhensigtsmæssigt og på sådan en stereotyp måde igen og igen, som ofte skaber konflikter og gør, at man undviger også mange situationer. Og det, som gør, at man konstant kommer ind i konflikter, er ofte noget, man ikke selv opdager. Man er ofte selv meget blind for sin egen personlighed, men det er ofte meget tydeligt for andre. Og det er, fordi vi er rigtig gode til at efterrationalisere og se tingene ud fra vores egen synspunkt, og derfor har svært ved at leve os ind i, hvordan andre kan se det. Og på den måde bliver det sådan en meget stereotyp måde, man opfatter verden på, og på den måde bliver det også svært at interagere i den. Og man tror meget ofte, at det er de andres fejl, eller systemets fejl, eller politikernes fejl, og det kan selvfølgelig også godt være, men det er altså svært for den personlighedsforstyrrede selv at se, at problemet ligger ofte i en selv.
Hvordan er, kan man sige noget generelt om relationerne til andre mennesker?
Ja, altså men det er jo ofte, at man bliver påvirket i både forhold til forældre, er der store konflikter med, der er også ofte mange brud med kærester, ofte er det korte og løse forhold, ofte er det forhold, der, nu kommer det an på, hvad det er for en personlighedsforstyrrelse, vi taler om, det kan vi komme ind på senere, men ofte er det kortvarige forhold eller meget, men det kan også være det modsatte, at man er næsten overafhængig af et forhold og kan ikke komme igennem med sin egen mening i et forhold, så det kommer lidt an på, hvad forstyrrelse vi taler om. Men altså, det er ofte problematiske forhold, hvor man kan sige, det er ikke et ligeværdigt forhold. Og så kan der også meget nemt være konflikter med institutioner, med samfundet generelt, hvor man også i uddannelse har svært ved at gennemføre uddannelser. Så det har mange, mange omkostninger, både for den enkelte og for samfundet.
Hvilke typer personlighedsforstyrrelser findes der?
Ja, altså vi taler jo om, at der findes mellem 7 og 10 forskellige personlighedsforstyrrelser, alt efter hvordan vi definerer det. Og det er jo en større, dybere videnskab, som der er lavet rigtig meget statistik og forskning på. Men hvis vi sådan tager dem et af gangen, så kan man sige, at man taler om milde personlighedsforstyrrelser og moderate og svære personlighedsforstyrrelser. Og de fleste kender jo til jo nok den mest, hvad kan man sige, klassiske, eller ikke fordi det er den mest udbredte, men sådan den folk kender mest, det er jo nok den personlighedsforstyrrelse, som folk i folkemunde kalder psykopaten, som vi inden for psykiatrien vil kalde den dyssociale personlighedsstruktur. Og det er jo selvfølgelig en af de rigtig alvorlige personlighedsforstyrrelser. Men man kan sagtens have en personlighedsforstyrrelse, uden at man er noget dårligt menneske, eller har begået forbrydelser eller et eller andet. Så der er vi over i de milde personlighedsforstyrrelser. Men hvis vi tager den dyssociale først, altså den psykopatiske personlighedsforstyrrelse, så er de jo ofte antisociale, de er uansvarlige, de har sådan meget impulsiv adfærd, de har svært ved at de har sådan manglende impulskontrol og handler i affekt her og nu på følelserne fuldstændig uanset og uafhængig af hvad konsekvenserne må være eller hvordan det går ud over andre mennesker. De bliver nemt irritable og aggressive. De er ikke stabile i arbejdsfunktioner. Der kan ofte være slagsmål i hjemmet, fysisk grusomhed, og det kan da være både mod dyr og mennesker. Og de lærer også dårligt af straf eller erfaring. De tåler ikke modsigelser og kritik, og de behøver ofte spænding, og de er også ofte gode til at manipulere. Mange taler om, at de ikke har nogen indlevelsesevne i andre mennesker, men det er jeg nu stærkt uenig i, fordi de har faktisk en rigtig god indlevelse i andre mennesker. Det er derfor, de er så gode også ofte til at manipulere andre. Men de har ikke nogen medfølelse for dem. Det er der, at det ofte glipper. Men der er jo også andre personlighedsforstyrrelser. Vi taler også om den paranoide personlighedsforstyrrelse. Det er sådan, hvor det grænser over i en urimelig mistænksomhed og mistillid til andre mennesker. De letter fornærme, og de går meget nemt til modangreb. De føler ofte, ligegyldigt hvad man siger, så bliver man sådan helt overrasket, når man opfatter de her, eller forstår, at de har opfattet det på en helt anden måde, end man egentlig mente det, og lægger ting ind i det, man siger, som slet ikke var ment sådan. For eksempel sådan et eksempel, som måske kan illustrere det, det er meget godt, at jeg stod sammen med en person engang, som havde en paranoid personlighedsstruktur, og han kiggede ud af vinduet, og så sagde han, prøv at se, der går naboen ned med sin skraldespand. Så siger jeg, nå ja, hvorefter han siger, det for irriterer mig. Og det er jo sådan, kan man sige, det er sådan en urimelig mistænkelighed, ikke? Og de er også svært ved at tilgive, de er tilbageholdende med betro sig til andre, og de er ofte heller ikke ret meget humoristisk sans. Så er der de skizoide personlighedsforstyrrede. Det er mange fine ord, og det er bare for os at give et billede af, man behøver ikke sidde og huske alle, hvad de hedder, men den skizoide kalder vi også de ensomme ulve. De er sådan meget mere, har deres opmærksomhed mod deres eget indre liv og meget væk fra den ydre verden. Og de er sky, og de har trang til dagdrømmeri, og de er ofte socialt sådan tilbagetrukket. De har også svært ved at knytte nære relationer, og de er ikke så interesserede i kontakt heller.
Var det det, man kaldte en særling i gamle dage?
Ja, det er der jo mange forskellige psykiatriske diagnoser, som nok man har brugt det begreb om, men ja. Det kunne meget vel være en af dem, helt sikkert. Ja. De er også sådan ofte selvtilstrækkelige. Jeg kan huske, at jeg har haft flere patienter, hvor jeg skulle udrede dem diagnostisk, hvor jeg sådan spørger, jamen har du så nogle venner? Nej, det har jeg sådan set ikke. Har du nogen kærester? Nej, det har jeg aldrig haft. Og så er mit næste spørgsmål jo sådan ofte oplagt, jamen er du så ked af det, eller generer det der sådan? Og så kommer det overraskende svar, nej, det har jeg det rigtig godt med. Og så bliver man jo klar, okay, jamen det er simpelthen deres personlighed, da de lever godt med sig selv. Det er egentlig ikke et problem nødvendigvis for dem. Men selvfølgelig afviger det jo for den sådan gennemsnitspersonen, der jo kan lide at knytte sig til andre mennesker og har kærlighedsforhold og venskaber osv. Så derfor så er det under personlighedsforstyrrelserne. Så taler man om jo den mest klassiske, som vi jo alle sammen nok har hørt om, det er den emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelse, som man deler op i to typer, nemlig den impulsive eller borderline. Og borderline, det er ofte kvinder, unge kvinder, som ofte også er selvskadende, skærer i sig selv, og når man diagnostisk taler med dem, så finder man ofte, at de har en meget forstyrret og usikker identitetsfølelse, og de kan have tendens til meget intense forhold til andre, som så lige pludselig bliver brudt, fordi de ofte er bange for, at den anden gør det, før de gør det. De har en udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene. De er ofte selvdestruktive. De har så ofte sådan en eller anden indre kronisk tomhedsfølelse. Den impulsive type, de har mere sådan en tendens til at handle impulsivt og uoverlagt, ofte stridbare og affektlabile, altså meget følsomme, eksplosive, manglende udholdenhed, lunefulde, ustabile. De er ofte svære for andre at være sammen med, fordi andre føler hele tiden, at ved det mindste, så bliver de misforstået, og der kommer meget nemt skænderier og problemer osv. Så er der den histrioniske personlighedsforstyrrelse. Og det er sådan nogle, der er meget dramatiske, teatralske, med meget sådan overdreven følelsesudtryk. Og man taler om den tvangsprægede personlighedsforstyrrelse, hvor det hele skal være udtalt perfektionistisk, og de stræber hele tiden efter det perfekte. Deres opmærksomhed er på regler, effektivitet, detaljer, procedurer. De er meget samvittighedsfulde og overmoralske. Ofte også meget alvorlige og lidt glædesløse.
Ja, hvad du sagde, deres opmærksomhed var på regel?
Ja, på regler.
På regler. Ja, okay. Ja,
sådan det hele skal være i faste rammer og strukturer, og
okay.
Skal være enorm kontrol over følelser og impulser. De er sådan lidt pedantiske og ikke så spontane. De er ikke særlig glade for forandringer. Og sådan ofte lidt autoritære og kontrollerede også. Og så den sidste store gruppe, det er dem, vi kalder de ængstlige, eller de afhængige, eller med fine ord, evasive og dependente. De ængstlige, de er sådan udpræget ængstlige og anspændte, har meget stor mindreværdsfølelse, tendens til følelse af, at de bliver afvist i sociale situationer, har meget tilbageholdenhed over for andre, hvis ikke de føler, at de bliver accepteret med det samme. Og de er også ofte en begrænset livsudfoldelse på grund af bekymring. Og de dependente, eller de sådan afhængige, de har det mere og mere overladet betydningsfulde beslutninger til alle andre. Underordningstendens. De er afhængige af andre og føler, at de har svært ved at sige deres egen mening, fordi de er bange for ikke at kunne klare sig selv, hvis ikke de andre tager beslutningerne for dem. Og de er også bange for at blive ladt alene, og de er meget svært ved at tage dagligdags beslutninger uden meget kraftig støtte. Så har vi en personlighedsforstyrrelse, som man ikke bruger så meget i Danmark, men som man taler om i mere i blandt andet USA. Men nogen bruger den også, men den er ikke sådan helt fast defineret, som om den er anvendelig. Men man taler også om den narcissistiske personlighedsforstyrrelse, hvor personen er sådan meget storladen i fantasi og adfærd, og meget stor følelse af egen betydning og fantasier om ubegrænset magt og succes, og de er skønne og fantastiske, og alle beundrer dem. Og
du må være skønt at have det sådan.
Ja, og det sjove ved det er jo, at det er jo ofte en kompensering for et meget lavt selvværd.
Okay.
Så de er nødt til at overdrive over for andre, hvor fantastisk det er, fordi de har så stort et behov for at føle, at de er noget værd, og at de bliver beundret. De har simpelthen brug for at føle, at de er noget værd. I virkeligheden nok, fordi de jo ikke føler inderst inde, at de er så meget værd. Og det kommer så også udtryk i, at de er meget opmærksomhedskrævende og beundringssøgende og præget også af stor misundelse.
Okay. Skal vi have et stykke musik?
Ja, det synes jeg, oven på alle de her tunge definitioner og beskrivelser. Og der har jeg valgt en arie fra Mozarts Don Juan, hvor jeg synger Don Juan, og det har jeg valgt lidt, fordi at Don Juan jo faktisk godt kan betegnes som en narcissistisk, men også lidt psykopatisk personlighedsforstyrrelse. Han udnytter alle mennesker for sin egen skyld, erobrer den ene kvinde efter den anden, gør dem forelsket i sig, og når de så er forelsket så i ham, så dumper han dem og løber videre til den næste. Og han har jo haft mange tusind relationer på den her måde. Så han er en rigtig udnytter af andre for sin egen lyst.
Ja, og vi taler om personlighedsforstyrrelser, og det er overlæge Sebastian Svane, der er i studiet. Men man kunne godt spørge helt fundamentalt, hvordan opstår en personlighedsforstyrrelse?
Ja, altså man kan sige, man taler om, at vi har et medfødt temperament. Det er meget sådan genetisk bestemt i en meget stor udstrækning. Og så er vores karakter, den er sådan mere det vedvarende træk, som er udviklet i vekselvirkningen mellem temperament og miljøet. Og de to faktorer, temperamentet og karakteren, det er det, der danner personligheden. Og man kan sige, for en personlighed skal dannes på en velfungerende måde, så skal vi jo i vores opvækst, hvor vi står i voksen skole, altså hvor vi lærer at blive voksne, og det er jo primært vores rollemodeller, forældre og søskende og vores relationer og skole, og, som præger os og lærer os, at vi skal, hvordan vi skal, om man så må sige, fungere som voksne. Så der står vi i skole som voksne. Og hvis man hvis basale behov i barndommen ikke bliver opfyldt, så er der masser af ting, vi ikke nødvendigvis lærer, og så bliver vores personlighed ikke integreret og velfungerende. Basale behov i barndommen, helt klassiske basale behov i barndommen, det er selvfølgelig kærlighed. Men det er også sikkerhed og tryghed og en stabil base med forudsigelighed.
Mm-hmm.
Der skal være omsorg, og barnet skal have få opmærksomhed. Det skal få accept, ros og anerkendelse. Og det skal også valideres, altså der skal vises forståelse af følelser og barnets behov. Der skal være selvfølgelig også grænser, men samtidig også spontanitet og leg og så videre. Og alle de her ting er ofte ikke alle ting, der bliver opfyldt. Og det er ikke nødvendigvis, fordi forældrene ikke har prøvet at gøre det godt. Det kan også være noget med, at der har været andre rollemodeller ind over, som har bevirket en splittelse eller andre problemer, som har gjort, at barnet ikke rigtig har troet måske på alt det, det har lært. Men det kan også være, at det er vokset op i et ustabilt hjem, hvor der har været alkoholmisbrug, eller sågar, at barnet har været misbrugt seksuelt, som alt sammen giver nogle frygtelige ar på sjælen, og som man tager med sig i livet. Så det vigtigste, det er, at man får sine basale behov i barndommen opfyldt, og hvis ikke de bliver opfyldt, eller nogen af dem ikke bliver opfyldt, eller nogen af dem bliver meget skadet, jamen så danner man det, som man kalder nogle grundlæggende skemaer. Og skemaer, de er sådan udviklet på baggrund af behov, der ikke bliver opfyldt som barn eller ung. Og de her skemaer, det kan for eksempel være et mistillidsskema. Og hvis man har sådan et mistillidsskema, fordi ens forældre måske var alkoholikere, og man kunne aldrig stole på dem hver gang, man troede, at nu ville man få tryghed derhjemme, så bliver man måske slået eller ignoreret, eller følte, at man ikke blev set eller hørt osv. Så vokser man op med en mistillid, som gør, at man har det skema med sig i det meste af sit liv. Der er mange andre skemaer, man har sådan defineret op til, at man kan have omkring 18 skemaer, som man har fundet frem til. Og det kan for eksempel være, at man føler, at man er svag, man er ikke noget værd, man er defekt, man er uduelig, man er ikke værd at elske, man er anderledes. Men det kan også være det modsatte, at man har særrettigheder eller har særstatus, som nu vi lige snakkede om Mozarts Don Juan.
Ja.
Han vil jo være en, der føler, at han har særrettigheder. Psykopaten vil ofte være en, der føler, at han har særrettigheder bedre end andre og så videre. Så man kan have mange forskellige former for skemaer. Når man så senere i livet er i forskellige situationer, som minder om noget i ens barndom, så kan sådan et skema aktiveres. Det kunne for eksempel være mistillidsskemaet. Det kunne for eksempel være hos en borderline patient, har meget, meget lavt selvværd, og fordi de aldrig blev forstået i barndommen eller i de vigtige situationer, hvor de skulle lære at føle tryghed og så videre, så fik de ikke lært det. Og derfor er det igen, og forældrene mødte det aldrig med tillid. Så når det senere i livet så er over for andre mennesker, så har det taget det her mistillidsskema med sig. Så det kan aktiveres, når man så er sammen med andre mennesker. Og så går man ind i forskellige følelsesreaktioner på baggrund af det her skema. Og de her, som vi også kalder modes, kan man gå ind i det sårbare barn, for eksempel, eller det frygtsomme barn, eller det stædige barn, eller det impulsive barn, eller det vrede barn. Det kunne være en klassisk mode, hvor man fuldstændig føler sig lige så sårbar, som man var, da man var lille. Og så selvom man er voksen, så reagerer man på en meget barnlig og uhensigtsmæssig måde. Man kan også have et andet mode, som vi kalder de kritiske forældre. Og det er ikke nødvendigvis ens forældre, men det er de rollemodeller, man har taget ind i sig selv og nu bruger på sig selv. Så man bruger sig selv som en forældre over for sig selv, men på en uhensigtsmæssig måde. Man kan for eksempel sige til sig selv, men jeg duer jo heller ikke til noget. Jeg mislykkes altid. Jeg er ikke noget værd. Der er ikke andre, der kan lide mig. Det er de her kritiske stemmer, som meget ofte folk med personlighedsforstyrrelser er opfyldt af. Og så kan man cope eller reagere på det på mange forskellige måder. Man kan for eksempel underkaste sig andre for at please dem, for at være sikker på, at de kan lide en, fordi man tror hele tiden, de tænker dårligt om en, og så prøver man altså at tilpasse sig på den måde, så man håber, at der så gør, at de kan lide en. Man kan også overkompensere ved for eksempel at skulle være centrum i selskabets midtpunkt. Fordi i virkeligheden har man et meget lavt selvværd, men man tænker, hvis ikke jeg hele tiden demonstrerer, at jeg er noget værd, så vil de tænke dårligt om mig.
Ja.
Og den sidste, det er skjoldet. At man simpelthen undviger at deltage i livet. Man trækker sig tilbage, fordi man er bange for følelser og reaktioner. Men det vi jo gerne vil hjælpe patienterne over til, det er jo over i den sunde voksne eller det glade barn.
Jeg tror, vi tager det sidste stykke musik. Hvad har du valgt der?
Der har jeg valgt en lidt mere roligt stykke. Der har jeg valgt at spille en indspilning, jeg lavede sidste år, af Schuberts Ave Maria. Da den er meget lang, så tager vi vist kun de første par vers.
Amen.
Hvordan behandler man personlighedsforstyrrelser?
Ja, det er en meget ressourcekrævende ting, fordi det hører en af de vanskeligste psykoterapeutiske arbejder til. Behandling har ofte været over flere år, men man har nu indført behandlingspakker, og der forsøger man sig med 30 gange af 2 timer, 1 gang om ugen, inden for Region Hovedstadens Psykiatri har vi indført de her behandlingspakker. Jeg er jo psykiatrisk ledende, psykiatrisk overlæge på et psykoterapeutisk afsnit på Frederiksberg, hvor vi også behandler personlighedsforstyrret nu i de her behandlingspakker. Der får de altså 2 timer om ugen af 30 gange. Og det med en terapiform, som vi kalder skematerapi.
Er det psykiater, der gør det, eller kan psykologer også gøre det?
Psykologer og psykiater, der arbejder med det.
Ja.
Og der kan også være sygeplejersker, som er uddannet i kognitiv terapi og arbejder med det ude hos os.
Okay.
Og det, man arbejder med her, det er lidt i forhold til noget også ud af navnet skematerapi. De skemaer, som jeg snakkede om før, som kunne blive grundlagt i barndommen. For eksempel et mistillid skema osv. Så det, man går ind, det er, at man går ind og afdækker, hvad skemaer patienterne har. Hvad det er for nogle ar på sjælen, som aktiverer de her forskellige følelsestilstande. Og så er det egentlig de selve følelsestilstandene, som vi også kalder modes, som vi går ind og arbejder med. Så når for eksempel borderline-patienten går i sit vrede mode eller sit impulsive mode, så er det mere modet, vi snakker om, altså mere den her tilstand, vi arbejder med, end egentlig de tusindvis af problemer, som de kan komme med, som de har oplevet i løbet af en uge. Så vi går egentlig mere og lærer dem, hvordan de kan håndtere de her følelsestilstande, og det har vist sig at være meget, meget effektivt. Man har også andre terapiformer, som man har arbejdet med i forhold til personlighedsforstyrrelse, for eksempel dialektisk adfærdsterapi, DAT-terapi også kaldet, og det har også vist sig rigtig godt i forhold til at nedbringe selvskade, men det ser ud for de kliniske videnskabelige undersøgelser, der er lavet, at skematerapi har bedre resultater med at få patienterne til at føle sig hele og egentlig også blive raske i forhold til deres problemstillinger. Og så er der ældre terapiformer, som vi så ikke bruger ud hos os, fordi vi mener, at vi vil helst holde os til det, vi synes, der er bedst evidens for, og som tegner for at have bedst mulig virkning på patienterne, og det er som sagt skematerapi.
Mm-hmm. Nu håber vi jo på, at der sidder en række lyttere og lytter til det her program. Har du et råd til lytterne om, hvordan man skal omgås mennesker med personlighedsforstyrrelser?
Ja, det er vigtigt, at man at først og fremmest prøver at få dem, der har en personlighedsforstyrrelse, at de får hjælp til det. Og de skal jo oplyses om, at der er behandlingspakker, hvor man kan blive henvist til sin egen læge til de her personlighedsforstyrrelsespakker. Og der er der også pårørende undervisning, som er vigtig at også tilbyde pårørende, så de kan få hjælp og støtte til, hvordan man kan håndtere for eksempel et barn med altså en søn eller en datter med en personlighedsforstyrrelse, fordi det er jo også ofte i omgivelserne, at problemerne ligger. Men ligesom at sidde og give konkrete værktøjer her til omgivelserne, det er jo svært.
Men fordi hvad skal man gøre? Skal man henvende sig til sin praktiserende læge?
Ja, det vil jo være en god vej, og den vej at se at få den med en personlighedsforstyrrelse i behandling, og så være med til pårørende grupper og være med til pårørende undervisning i forbindelse med personlighedsforstyrrelserne. Jeg har selv holdt en del foredrag, blandt andet på Frederiksberg Hospital og for pårørende og for borgere, hvor jeg oplyser om personlighedsforstyrrelser og i det hele taget forskellige psykiske lidelser, for at nedbryde stigmatisering og udbrede forståelse, fordi det vigtigste i forhold til psykisk lidelse, det er forståelse, sådan at jo mere forståelse man har, jo mindre fordomme er der, og jo mindre stigmatisering, og jo bedre kan man også hjælpe folk med psykiske lidelser.
Jeg vil sige tak til dig, Sebastian Svane, fordi du har lagt vejen forbi Københavns Nærradio Studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen, og vi siger tak til lytterne, der har fulgt med indtil nu.